Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. U Budvi počeo To Be Secure forum o pitanjima globalne i bezbjednosti jugoistočne Evrope. Predsjednik Podgoričke izborne komisije izjavio da je NVO Mans prigovore na regularnost lokalnih izbora potpisivala sa faksimilom opozicionog lidera Miodraga Lekića. Evropski ministar energetike posreduje u razgovorima Ukrajine i Rusije o cijeni gasa. U današnjoj emisiji objavljujemo akcente sa To Be Secure foruma koji se bavi pitanjima transatlantske i bezbjednosti našeg regiona.
Nema sumnje u Sjedinjenim Državama da će Crna Gora biti članica NATO-a. Pitanje tajminga, pitanje vremena i se također odnosi na to šta se dešavaju samo alijanse sa samom alijansom.
Čućete i najnovije vijesti iz svijeta. Američki državni sekretar John Kerry ocijenio je da je jučerašnje obaranje ukrajinskog helikoptera od strane proruskih militanata znak da imaju vojnu pomoć iz inostranstva.
Uznemireni smo nastavkom nasilja u istočnoj Ukrajini, uključujući izveštaje da su separatisti oborili ukrajinski vojni helikopter. To ukazuje da separatisti i dalje imaju pristup naprednom oružju i drugoj pomoći s polja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Budvi je počeo To Be Secure forum koji se bavi pitanjima globalne, transatlantske i bezbjednosti u jugoistočnoj Evropi. Strateški koncept NATO otvorenih vrata znači da su ona otvorena za svaku evropsku zemlju koja je u mogućnosti da preuzme dužnosti i obaveze članstva, kao i da doprinese bezbjednosti u euroatlantskom prostoru. Zato su teme foruma koja će država moći postati nova članica alijanse, da li je NATO umoran od proširenja te kakva je uloga Rusije u tim procesima. Predsjednik Gradske izborne komisije za Podgoricu Srđan Rajičević potvrdio je medijske navode da je NVO Mans prigovore na regularnost lokalnih izbora u Podgorici potpisivala sa faksimilom lidera opozicionog demokratskog fronta Miodraga Lekića. Gostujući na televiziji Crne Gore, Rajičević je kazao da su svi prigovori štampani na istom mjestu, a da se potpis Lekića nalazi i na prigovorima SNP-a i pozitivne Crne Gore. Iz Gradske izborne komisije ranije saopšteno da je Mans podnio oko 1000 prigovora na regularnost lokalnih izbora u Podgorici i da su svi odbijeni. Socijalistička narodna partija odbacila je navode izvršne direktorke Mansa Vanje Ćalović da je i ta partija navodno krala na izborima koji su održani prošle nedjelje u 12 crnogorskih opština. Predsjednik SNP-a Srđan Milić izjavio je u parlamentu da se aktivisti njegove partije nikada nisu bavili krađama na izborima. Ćalović je prije dva dana poručila da je na lokalnim izborima, citat, najviše krala DPS, ali da postoje slučajevi gdje su to radili SNP i Demokratski front.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
VD ministra odbrane Ukrajine Mihal Koval izjavio je da su ukrajinske snage potpuno očistile pobunjenike iz dijelova istoka zemlje koji su okupirali separatisti te da nastavljaju sa ofanzivom dok mir i red ne bude ponovo uspostavljen. Koval je to izjavio dan nakon što je 14 pripadnika vladinih trupa, uključujući jednog generala, poginulo u helikopteru koji su oborili proruski militanti. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da su četvorica pripadnika ukrajinske radikalne nacionalističke grupe Desni sektor uhapšeni na Krimu. Oni su osumnjičeni za planiranje terorističkih napada. Rusija je anektirala ukrajinski Krim u martu nakon kontroverznog referenduma koji su kao nelegitiman osudile Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Ukrajina mora platiti Rusiji njen gas, a Moskva za uzvrat treba da ponudi poštenu cijenu za buduće isporuke, izjavio je komesar Evropske unije za energetiku Günther Oettinger. Oettinger je posrednik u razgovoru ministara energetike Rusije i Ukrajine u Berlinu. Dvije zemlje pristale su da razmotre njegov prijedlog da Ukrajina plati Rusiji 2,5 milijarde dolara do 7. juna. Svjetska banka uputila je 750 miliona dolara Ukrajini, što je prva tranša pomoći od odobrenih 3,5 milijardi dolara da bi ta zemlja izbjegla bankrot, saopšteno je iz Ukrajinskog ministarstva financija. Novac će biti upotrijebljen za strateške i institucionalne reforme, a posebno za stabilizaciju ekonomske i financijske situacije u državi, navodi se u saopštenju. Ukupna pomoć međunarodne zajednice Ukrajini, u kojoj vlada duboka politička i ekonomska kriza, iznosi 27 milijardi dolara u periodu od dvije godine, prenosi AFP. Skoro 2000 ljudi je ubijeno u vazdušnim napadima na sirijski grad Alepo od početka ove godine, saopštila je opoziciona sirijska organizacija koja podatke temelji na informacijama medicinskih radnika i aktivista na tom području. Među ubijenima je oko 800 žene i djece. Kontrola nad Alepom je podijeljena između opozicionih snaga i sirijskih snaga od 2012. godine. Najviše terorističkih napada u Europi desilo se u Francuskoj, objavio je Europol. Tokom prošle godine u toj zemlji se dogodilo 63 od ukupno 152 teroristička napada, kada je zabilježeno i oko 250 hapšenja. Od terorističkih napada u Europi smrtno je stradalo 7 osoba, dok je preko 500 ljudi uhapšeno zbog sumnje o učestvovanju u terorističkim akcijama. U posljednjih nekoliko mjeseci u Europi je zabilježen veliki rast broja ilegalnih migranata, a od početka godine bilo ih je oko 60.000. Samo u Italiji je broj migranata ove godine porastao na oko 40.000. Najviše ljudi pokušava da se dokopa Europe iz Sirije, Afganistana i Eritreje.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
A sada opširnije o aktualnostima u Crnoj Gori. Crna Gora je prvi i najozbiljniji kandidat za članstvo u NATO, ispunila je sve kriterijume i samo je pitanje vremena kada će i zvanično postati članica alijanse. To su glavni zaključci panela o proširenju NATO organizovanog u okviru To Be Secure foruma koji se održava u Budvi. Direktor kancelarije State Departmenta za centralnu Europu Jonathan Moore kazao je da su vrata NATO otvorena za sve zemlje koje ispune kriterijume i standarde.
Crna Gora je bez sumnje najjači kandidat koji će se pridružiti alijansi. Nema sumnje u Sjedinjenim Državama da će Crna Gora biti članica NATO-a. Pitanje tajminga, pitanje vremena i se također odnosi na to šta se dešava u samoj alijansi sa samom alijansom. A kao drugi član, kao što i drugi članovi znaju, mi se suočavamo sa novim prijetnjama i problemima o čemu se razgovara u okviru alijanse prije godinu dana. Ljudi nisu mogli da zamisle da će se desiti okupacija Krima. Naš predsjednik i potpredsjednik su bili vrlo aktivni, putovali su, iskoristili mogućnosti da razgovaraju sa članicama alijanse na najvišem nivou. Radimo na proširenju alijanse i to je proces koji je u toku i za Sjedinjene Države je jedna od stvari o kojoj ćemo raspravljati bitna, a to je pitanje proširenja i mi pozdravljamo izglede Crne Gore kao moguće članice NATO alijanse, a vi ste u svakom slučaju Crnoj Gori najjači kandidat.
Bio je to direktor kancelarije State Departmenta za centralnu Europu Jonathan Moore. Crna Gora je na putu do eventualnog poziva za članstvo prošla dug put reformi sektora bezbjednosti i usklađivanja sistema odbrane sa onim koji postoje u NATO-u. Među odlukama koje nisu bile lake, crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić naveo je i onu o uvođenju sankcija Rusiji.
Dakle, da ne podsjećam sada na sve historijske aspekte i ukupnu problematiku, ali imajući u vidu da smo mi do sada ostvarali bukvalno 100% harmonizaciju naših spoljnopolitičkih ciljeva sa onim što je politika Europske unije, govori o punoj posvećenosti. Dakle, mi nismo zemlja koja se menija bira. Ovo nam se sviđa, ovo nam se ne sviđa, već jednostavno svjesni smo da je naš strateški državni cilj koji smo postavili i prije obnavljanja nezavisnosti bilo članstvo u Europskoj uniji i članstvo u NATO. Te samim tim, 8 godina nakon obnavljanja nezavisnosti u prilici smo zaista da potvrdimo to krajnje egzaktno. To naravno ne znači da odluka nije bila kontroverzna, to naravno ne znači da možda neće ostaviti određene posljedice, to naravno ne znači da nismo u situaciji da vrlo često pa i dnevno da razgovaramo sa ljudima koji pitaju da li je to bilo neophodno, zašto je to bilo neophodno itd. Ali ono što mene uvjera da smo na dobrom putu jeste da ljudi razumiju, ipak razumiju da u ovakvim situacijama vi ne možete sjediti na dvije stolice. Dakle, prosto morate se opredijeliti i mislim da smo se mi opredijelili u skladu s onim što je čitav naš strateški državni put.
Bio je to crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić, a šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić, koja aktivno pomaže crnogorski put ka Evropskoj uniji i NATO, također je saglasna da Crna Gora treba da dobije poziv za članstvo, ne zbog krize u Ukrajini, nego zato što je spremna za to, o čemu je zajedno sa kolegama iz Slovenije pismom obavijestila zvaničnike NATO-a.
Kada govorimo o Crnoj Gori, ne kažemo da se sve promijenilo. So because of dosta toga se promijenilo, ali upravo iz tog razloga Crna Gora bi trebalo da bude, da kažemo, pogurano u savez, te se da šansa, jer određene stvari su se promijenile, vi se geopolitički nalazite na bitnoj lokaciji, to jeste činjenica, to je tačno, ali suština našeg pisma nije bila to, suština našeg pisma koje smo postali nije bila ni Ukrajina, premda jeste u pravu da je to uticalo na naš način razmišljanja u smislu geopolitike i politike uopšte, ali suština je bila da mi smatramo da je Crna Gora stvarno spremna i da sve što treba da odradi može da uradi u periodu otkad dobije poziv i otkad stvarno postane puno, dokad postane punopravna članica, znači u tom međuvremenu.
Bila je to Vesna Pusić, šefica diplomatije Hrvatske, a slovenački ministar odbrane Roman Jakić također je naglasio važnost da Crna Gora uskoro dobije poziv za članstvo, između ostalog i zbog javnog mnijenja u samoj Crnoj Gori. Jakić apeluje da proširenje bude tema u Velsu i da Crnoj Gori bude upućen poziv za članstvo.
I kada kažete Crnoj Gori da javno mnijenje ne podržava u velikoj mjeri vaše pristupanje NATO, ajde molim vas, znači ja nikada ne bih kao političar podisao očekivanje naroda da ćemo mi dobiti članstvo, a onda dobio negativan odgovor na samitu, jer ukoliko povećavate očekivanje naroda da ćete biti prihvaćeni, a onda se desi da se to u praksi ne dođe, onda će posle samita podrška javnosti biti mnogo manje nego što je u stvari sad. Iz tog razloga sam ja možda malo pragmatičnije orijentisan po ovom pitanju i drago mi je da Crna Gora nije odustala, da nije digla ruke od njega, i kao što je gospođa Pusić rekla prije nekih mjeseci nešto dana, mi smo jučer objavili na pismo koje su potpisali ministri inostranih poslova i Slovenije i Hrvatske, ministri odbrane Slovenije i Hrvatske, i poslali ga našim saveznicima da bi trebalo da se na dnevni red samita stavi politika otvorenih vrata, gdje bi trebalo da se raspravlja, po mom mišljenju, o pristupanju Crne Gore i da se pošalje poziv za članstvo.
Bio je to slovenački ministar odbrane Roman Jakić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora se prethodnih mjeseci suočava sa serijom nasilja, počevši od zastrašivanja i prijetnji, noćnim paljenjima automobila, pa do razračunavanja mafijaških grupa i ubistava. Posljednje u nizu je sinoćne dvostruko ubistvo u Podgorici, u kojem su ubijene osobe od ranije poznate policiji. Pripremio Srđan Janković.
Tokom dana se očekuje saopštenje uprave policije povodom sinoćnjeg dvostrukog ubistva u Podgorici, u kojem su stradali Vinetu Strugar i Mirko Radović. Na njih su, prema prvim zvanično nepotvrđenim informacijama, pucala dva počinioca koji su pobjegli automobilom koji je kasnije nađen zapaljen. Sve se dogodilo iza ponoći. Strugarovo ime je odranije poznato javnosti i policiji, jer kako objavljuju pisani mediji, on je još 2007. godine bio označen u evidenciji crnogorske policije kao bezbjednosno interesantna osoba koja je uz još 20 imena pobjegla u zapadnu Europu kako bi izbjegla hapšenja ili likvidaciju. Prije nekoliko dana u Baru je također došlo do ubistva čiji je uzrok vjerovatno sukob između tamošnjih kriminalnih klanova. Policija je uhapsila Nenada Mrdaka, koga sumnjiči za ubistvo Mirka Mićića. Policija, prema nezvaničnim saznanjima koja objavljuju crnogorski mediji, sumnja da je Mrdak ranije planirao ovo ubistvo. Zbog toga, kako objavljuju dnevne novine, specijalne jedinice policije iz Podgorice će narednih dana patrolirati Barom i nadzirati kretanje pripadnika zavađenih barskih klanova i obilaziti mjesta koja mogu biti teren za nove obračune. Utisak je da je posljednjih mjeseci povećan talas nasilja u Crnoj Gori. Zabilježeni su vatreni obračuni i u Nikšiću i drugim gradovima. Pucano je i na bivšeg direktora uprave za sprječavanje pranja novca, kao i veliki broj paljenja automobila pod okriljem noći, kako u gradovima na sjeveru Crne Gore, tako i u Nikšiću, Podgorici i Primorju. Vlasnici spaljenih automobila nisu samo biznismeni i ljudi iz svijeta podzemlja, već i advokati, aktivni i bivši policajci, pa i bivše sudije. Dio ovih napada je rasvjetljen, a veoma često se iz policije saopštavaju informacije o zapljenama narkotika na graničnim prelazima i unutrašnjosti države. Odgovarajući na pitanje treba li javnost da bude zabrinuta zbog talasa nasilja koji se događa na ulicama, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže:
to mora da zabrine svakog građanina Crne Gore i ja sam sklon da vjerujem da je učestalost ovakvih obračuna koji daju razloga za najozbiljniju sumnju da se radi o organizovanim kriminalnim grupama i njihovim međusobnim obračunima, da su posljedica činjenice da se vlast u Crnoj Gori, preblago je reći, nedovoljno odgovorno i ofanzivno suprotstavlja organizovanom kriminalu, korupciji u Crnoj Gori, a sve ovo iz tog miljeja čini nam se ili u najvećoj mogućoj mjeri.
Izražavajući nadu da navedeni obračuni i slučajevi neće biti još učestaliji, Kaluđerović kaže da je krajnje vrijeme da se država odlučno suprotstavi organizovanom kriminalu.
Međutim, nažalost, mi smo svjesni da mnogi kraci tih organizovanih kriminalnih grupa imaju svoju vezu sa pojedincima iz vlasti, ako hoćete i samog vrha vlasti u Crnoj Gori, i da je problem Crne Gore u tome što oni koji treba da ključno povedu akciju u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala to ne žele da čine, jer onda sami sebe dovode u tu poziciju. Ne želim nikako da nas dramatičnost ovih slučajeva i ne daj Bože još veća učestalost ovakvih dešavanja dovede u situaciju da shvatimo da smo mnoge prilike propustili, da je krajnji trenutak da se najenergičnije suprotstavimo toj velikoj pošasti crnogorskog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
25 miliona eura bivše SFRJ, koje godinama leže na računima jedne francuske banke, Pariški trgovački sud je odmrznuo, pa će taj novac biti podijeljen državama nasljednicama. Relativno mala suma ipak je aktualizovala pitanje raspodjele nasljedstva. Pripremio Esad Krcić.
Credit Lyonnais banka shodno sudskoj odluci sada ima obavezu da odmrznut novac podijeli državama koje su nekad bile Jugoslovenske republike. Međutim, pošto za podjelu ima svega nepunih 25 miliona eura, ne radi se o sumama većeg značaja. Koliko će novca pripasti Crnoj Gori za sada nije poznato, jer u Ministarstvu financija kažu da o tome ne mogu da govore, jer još uvijek nisu dobili zvaničnu presudu. Još uvijek nije stigla presuda u vezi sa sredstvima bivše Narodne banke Jugoslavije na računima francuske banke Credit Lyonnais, pa u ovom trenutku ne možemo ni komentarisati niti govoriti o konkretnim brojevima, rekla je portparol Ministarstva financija Marija Radenović. Za sada je poznato samo da će Sloveniji pripasti nešto manje od 4 miliona i kamate, a visoki predstavnik Slovenije za nasljedstvo Ana Polak Petrić je već izrazila zadovoljstvo presudom. Odluka Pariškog suda je rezultat usklađenog djelovanja, prije svega zajedničkog i saglasnog nastupa ambasadora država nasljednica SFRJ u Parizu, rekla je Polak Petrić. Pored ovih odmrznutih 25 miliona, još uvijek postoje i sporovi oko novca koji je bio na deviznim računima bivše SFRJ kod jugoslovenskih banaka, koji su bili namijenjeni za zajednička ulaganja u inostranstvo, a koje su, kada je sporazum sklopljen, procijenjena na 645 miliona dolara. Iz Ministarstva financija kažu da su kriterijumi raspodjele novčane mase koja budu odmrznuta kod navedene institucije definisana sporazumom o pitanjima sukcesije između zemalja sukcesora bivše SFRJ, kao i sporazumom između Crne Gore i Srbije o regulisanju članstva u međunarodnim financijskim organizacijama i razgraničenju financijskih prava i obaveza iz jula 2006. godine. U suštini to znači da Crna Gora neće direktno učestvovati u raspodjeli, već Srbija kao sukcesor nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić:
u podjeli koja je uslijedila prilikom raspada ex-Jugoslavije, Srbija i Crna Gora kao tadašnje jedinstvena državna zajednica dobila dio procenat tog takozvanih potraživanja od strane Narodne banke, bivše Narodne banke Jugoslavije, i ostale članice ex-Jugoslavije su podijelile taj novac i dobile su mnogo više novca onoliko koliko je bilo potrebno. Srbija i Crna Gora kao je tadašnja jedinstvena zajednica dobile su taj dio novca u kojem je Crna Gora imala zaista jedan veoma mali dio.
Zoran Jelić iz DPS-a smatra da je pozicija Crne Gore u procesu raspodjele imovine bivše Jugoslavije inferiorna, te da je zbog toga Crna Gora i oštećena.
Smatram da raspodjela tih sredstava nije kvalitetno urađena s obzirom na poziciju Crne Gore koju je tada imala u toj takozvanoj državnoj zajednici. Dakle, smatram da Crna Gora bi trebala da uloži određenu vrstu prigovora ili žalbu na takvo izvršenje ako je to sad moguće i da na ravnopravnijim osnovama učestvuje u raspodjeli tih sredstava. Jer ovako smatram lično da je oštećena, jer koliko ja imam informacije, veoma mali dio pripašće Crnoj Gori, a ono što se kaže preko skoro 90% pripašće Srbiji. Tako da smatram da u ovom trenutku da je Crna Gora u raspodjeli tih sredstava oštećena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uprava za inspekcijske poslove prepoznata je pregovaračkim poglavljem 23 s Evropskom unijom kao jedan od ključnih državnih organa u borbi protiv korupcije, no praksa ukazuje na nesamostalnost inspektora, njihov nedovoljan broj i druge probleme na koje je ukazao Centar za građansko obrazovanje, zabilježila Olivera Nikolić.
Koliko se malo radi na povećanju kapaciteta inspekcijske službe u Crnoj Gori ukazuje podatak da je na nivou države samo jedan inspektor u javnim nabavkama, gdje se godišnje ugovori 4000 poslova i gdje postoji veliki rizik od korupcije. Pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje Boris Marić.
Imamo samo jednog inspektora za javne nabavke koji izvrši oko 90 pregleda i u tih 90 pregleda nađe nepravilnosti u skoro 60%, 60 do 70% dokumentacije vezane za javne nabavke. Do danas smo trebali da imamo 3 inspektora za javne nabavke i to bi bilo nedostatno. Međutim, mi i na današnji dan imamo samo jednog, i to glavnog inspektora za javne nabavke. Nemamo napredak u tom dijelu.
Centralizacija urađena prije 2 godine podrazumijevala je povećanje broja inspektora. Praksa međutim ukazuje da ih je trenutno 240, najviše u Podgorici, što je nedovoljno i što je hronični problem. Tamara Milaš iz CGO-a.
Tokom naših analiza uvidjeli smo da se broj inspektora hronično ne povećava, on se čak i smanjuje, što govori o lošem upravljanju.
Inspektor je po zakonu državni službenik sa posebnim ovlašćenjima, a novi način organizacije uprave za cilj je imao veću efikasnost rada ove državne službe. Praksa i teren pokazuju, međutim, da inspektori kubure sa voznim parkom, gorivom, da nemaju prostora za rad, niti centralni informacioni sistem. Interna organizacija je takva da inspektor koji bi trebalo da bude samostalan u radu, to nije, te da je pod neprimjerenom i pretjeranom kontrolom samog direktora, navodi Marić.
Praktično su inspektori pod neprimjerenom kontrolom i pritiskom naloga koordinatora, glavnog koordinatora, kabineta samog direktora uprave za inspekcijske poslove. Ta centralizacija u direktnoj suprotnosti sa zakonom o inspekcijskom nadzoru, njegovim načelom da inspektor mora biti samostalan u svom radu. To podrazumijeva da inspektor mora da ima godišnji plan rada, da taj plan realizuje, a da menadžment prati i kontroliše na adekvatan način.
U Centru za građansko obrazovanje primećuju kako uprava posebno ističe finansijske efekte svog rada, što nije primarni cilj ove državne institucije, čiji je zadatak preveniranje korupcije. Iako su pod zajednički kišobran uprave, trebalo da uđu i prosvjetna i poreska inspekcija, to još uvijek nije slučaj. Koji su mogući razlozi, Marić navodi.
Poreska uprava ubira velike prihode i očigledno je ta tendencija ubiranja prihoda i punjenja budžeta opredjeljujuća za činjenicu da nemamo još ulazak poreske uprave upravo za inspekcijske poslove. Znači, potreba od strane, po mojem procjeni, ministarstva financija da drži pod kontrolom tu inspekcijsku službu.
Centralizacija uprave, smatraju CGO, nije dala željene efekte i nije dovela do efikasnije kontrole i boljih rezultata ovog državnog organa u prevenciji korupcije. Prva analiza rada uprave iz ugla nevladinog sektora sugeriše i njenu regionalizaciju, imajući u vidu da je više od polovine inspektora u Podgorici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta. VD ministra odbrane Ukrajine Mihail Koval izjavio je da su vladine snage u potpunosti očistile od proruskih pobunjenika dijelove na istoku zemlje koje su držali pod kontrolom separatisti i najavio nastavak ofanzive sve dok se ponovo ne uspostave mir i poredak. Prilog Slobodana Kostića.
Naše oružane snage potpuno su očistile separatiste iz dela oblasti Donjecki, severa oblasti Lugansk, rekao je ministar odbrane Mihajl Koval i potvrdio da će ukrajinske snage nastaviti operacije u tim separatističkim oblastima dok tamo ne počne da se živi normalno, dok ne bude mir. Koval je ponovio optužbe da Rusija provodi specijalne operacije na istoku Ukrajine. Nakon jučerašnjeg rušenja helikoptera ukrajinske vojske u blizini Slavjanska, danas su obnovljene borbe oko tog grada. Nepotvrđeni izvori sa lice mesta javljaju da su granate pale i na sam grad. U međuvremenu Bela kuća izrazila je zabrinutost jer proruski separatisti koriste savremeno naoružanje kojim je oboren vojni helikopter. Portparol Bele kuće Jay Carney upozorio je da pobunjenici po svemu sudeći dobijaju vojnu pomoć sa strane.
Uznemireni smo nastavkom nasilja u istočnoj Ukrajini, uključujući izveštaje da su separatisti oborili ukrajinski vojni helikopter, ubivši 14 ljudi. Sada još ne možemo potvrditi detalje ovih izveštaja, ali smo zabrinuti da to ukazuje da separatisti i dalje imaju pristup naprednom oružju i drugoj pomoći s polja.
Više od 200 ljudi, ukrajinskih vojnika, separatista i civila, poginuli su u operaciju na istoku Ukrajine od početka antiterorističke operacije, koja je pokrenuta da se zaustavi oružana proruska pobuna u oblastima Donjeck i Lugansk. U jeku teških borbi zabeleženi su samo neki sporadični znaci koji bi mogli da dovedu do smanjenja napetosti. Ruske vojne trupe odlaze sa ukrajinske granice i vraćaju se prema Moskvi, primetio američki državni sekretar John Kerry.
There are still danger signs.
Još uvijek postoje znaci opasnosti za koje se nadamo da će se promijeniti. Postoje dokazi o Rusima koji su prešli granicu, ljudi iz Čečenije obučeni u Rusiji koji su prešli preko da bi zakuvali stvari, da učestvuju u borbama.
U senci sukoba na istoku Ukrajine u Berlinu se danas nastavljaju pregovori između Moskve i Kijeva oko cene gasa uz posredovanje Evropske unije. Komesar EU za energetiku Günther Oettinger izjavio je da Ukrajina mora da plati Rusiji njen gas, a Moskva za uzvrat treba da ponudi poštenu cenu za buduće isporuke. Dve zemlje pristali su da razmatre njegov predlog da Ukrajina plati Rusiji 2,5 milijarde dolara u dve rate do 7. juna.
slobodnaevropa.org.
Minuti za region. Prema preliminarnim procjenama, šteta od poplava u Srbiji iznosi od 1,5 do 2 milijarde eura, u Bosni i Hercegovini oko 1,3 milijarde. No slanje humanitarne pomoći često nailazi na administrativne prepreke, a već ima i nagovještaja zloupotreba. Iz Sarajeva se javlja Aida Đugum.
O zloupotrebama pomoći o kojima se već danima u javnosti govori, Branko Leko, generalni sekretar Crvenog krsta Križa BiH, kaže:
do nas nije došla ni jedna zvančna potvrda o zloupotrebi. Ono što određeni portali i ljudi neformalno objavljuju bez potpisa, to na nama nije, to nek institucije države pozabave i istražuju.
Zbog informacija koje su prenesene putem društvenih mreža o preprodaji proizvoda iz paketa pomoći, mnogi su na proizvodima pisali slovo H. Još jedan problem su carine. Kamioni humanitarne pomoći vraćaju se sa granica jer satima čekaju da kamioni uđu u Bosnu i Hercegovinu, a hrana se na visokim temperaturama kvari. Primjer su Nikšićani koji su pomoć skupili i htjeli dostaviti do Bojlijama. Mediji su zabilježili.
Od 5 sati nas drže tamo radi nekih banalnih stvari. Još jedan kamion bio krenuo iz Nikšića koji na moju inicijativu vraćen da se prebaci za Srbiju, jer takvo maltretiranje to nijesmo doživjeli.
Vratili su nas 2-3 puta do naše crnogorske carine, to su nastavljali posebne pečete koje su oni rekli da to ne važi, pa su morali da se vraćamo u Crveni krst u Nikšiću da i nove papire donesemo koje su iste papiri kao što su ovi bili.
Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH to objašnjava ovako.
Ja moram reći da mi nismo imali primjer da je roba vraćena sa granice, da je roba pokvarena zbog dugog čekanja i slično. Ono što se eventualno dešavalo u proteklom periodu, to je činjenica da je određena pošiljka se zadržala u nekoj od carinskih ispostava možda 3 do 4, 5 eventualno sati iz razloga što nije imala apsolutno nikakvu dokumentaciju i morala biti upućena na spajanje sa određenim humanitarnim organizacijama ili organima javnog javne uprave koji će pristati da budu krajnji korisnici, te pribavljanje sve neophodne dokumentacije.
I u Crvenom krstu kažu da su imali sličan problem. Generalni sekretar Branko Leko.
Ljude, ja razumijem što su oni pripremali. Dolazili su svojim kombima, svojim vozilima, željeli su dovesti svojim najmilima i možda svome selu, svojem mjestu. Međutim, nismo imali najave u Crvenom križu. Ja ne mogu, znači, kao pojedinatnici Crveni križ, krst kao institucija, mijenjati propise države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, na programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan dan žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.